2018 рік певно увійде в історію України як рік утворення Православної церкви України і отримання автокефалії від Константинопольського патріархату. Про здобутки та втрати цього року Аліна Білобра поговорила з релігієзнавцем Дмитром Горєвим.
Насправді цей рік був дуже таким об'ємним на церковні події. Все відбувалось дуже стисло і дуже швидко, попри те, що значній частині суспільства громадянського здається, що десь чи політики, чи представники церкви, вони щось затримували. Насправді, якщо вивчати історію церкви, то ми рухаємось дуже шаленим темпом. Тобто в квітні місяці 19-го числа президент Порошенко збирає представників фракції і оголошує про те, що ми рухаємося у бік автокефалії і потрібно, щоб була ухвалена постанова парламенту. І вже в грудні місяці відбувається об'єднавчий собор і анонсується, що 6 січня 2019 року ми отримаємо Томос. Тобто інші церкви, вони проходили цей етап там по декілька років, деякі взагалі десятиліттями чекали на Томос. Тобто в нас ситуація дуже швидка, якщо дивитися саме на церковні реалії.
А якими, скажімо так, от у народу було очікування, що ми одразу отримаємо, приміром, автокефалію з патріархії? Чи йде патріархія в комплекті з автокефалією?
Ні, патріархія, як виявилось, і насправді це навіть для мене було в цьому році певне таке відкриття, тому що якісь базові речі з історії помісних церков я знав, але якби ситуація вона змусила більш детально, більш глибоко дослідити ці питання, і ми знайшли всі томоси, які видавав Константинопольський патріархат про автокефалію церквам на протязі останніх 150 років, і в них видно по тих томосах, що майже ніколи статус автокефалії не надавався відразу з патріаршим статусом. Тобто, наприклад, румунам дали автокефалію, і на чолі цієї церкви стояв митрополит, а потім вже через 40 років окремим томосом від Константинополя було надано патріарший статус. Так само було в Болгарії. Цікава історія була з грузинською церквою, бо вона мала свою автокефалію ще в першому тисячолітті, але тоді ще томосів не видавали, тобто в неї не було документу такого про автокефалію. І Константинопольський патріарх лише в 1990 році видав томос, яким, власне, визнавалася ця автокефалія. Тобто не надавалася, але визнавалася. І що цікаво, що якби титул очільника цієї церкви містив слово католікос, тобто це такий термін, який властивий для східних християнських церков, але напряму слово патріарх не було вжито. Хоча, в принципі, католікос – це є синонімом слова патріарх. Тобто, і зараз ми розуміємо, що оскільки обрано новим очільником церкви митрополита Епіфанія, його титул вже є таким, що він називається блаженніший митрополит київський. І ми розуміємо, що найближчим часом про патріархію поки не варто говорити, тому що, по-перше, як вже з історії відомо, що автокефалія не йде в комплекті з патріархатом, а по-друге, що якщо ми посіли зараз, отримали статус патріархії, то ми посіли в диптих, у диптих це перелік помісних православних церков, 10-те місце. І витіснили звідти з 10-го місця прадавню Кіпрську церкву, яка ще була підтверджена Вселенськими соборами, але в силу певних історичних обставин мала статус не патріархату, а архієпископії. І от ми подвинули з цього місця поважну старшу церкву, яка, до речі, в принципі симпатизує нам і яка долучиться до визнання нашої церкви. І от ми постали перед питанням, або заявити про свої амбіції і вимагати патріархату, але тоді поставити під сумнів визнання іншими церквами, або смиренно вчинити, погодитись на статус митрополії, на 15-те останнє місце в диптиху, але отримати набагато важливіше, отримати визнання і можливість сопричастя з іншими автокефальними церквами. Я розумію, що українськими представниками церкви і дипломатами, і владою, яка долучилась до цього процесу, було обрано другий шлях, що, в принципі, вселяє певний оптимізм щодо взагалі майбутнього цієї нової церкви.
Ну, тобто, можемо зробити висновок, що зради в цьому не треба вбачати, в тому, що ми отримали митрополію. І насправді всі архієреї, митрополити, патріархи і архієпископи, вони є рівними, да, які очолюють автокефалію.
Так, звичайно, вони всі, вони, їхні імена є в диптиху, і диптих їх всіх урівнює, незалежність від того, чи це патріарх, чи це митрополит, чи це архієпископ. І навіть коли відбуваються якісь там наради, чи от як був в 2016 році Всеправославний собор, то там право голосу мають представники, очільники кожної церкви. І їхні голоси рівні. Тобто голос, наприклад, автокефального митрополита чи автокефального архієпископа дорівнює голосу патріарха. Тобто ну, це лише такі формальні речі, які на реальний стан, в принципі, по великому рахунку, і не дуже впливають.
Таке питання. Якщо, наприклад, ну, на соборі було прийнято устав, і цей устав дуже чітко врегульований насправді, і дуже є багато відсилок до Константинопольського патріархату, ну, наприклад, якщо потрібний буде суд, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, виправте, будь ласка. Тобто у деяких питаннях ми все-таки будемо, можна сказати, будемо залежними від Константинополя?
Питання щодо суду, то там прописаний механізм так званого екліктону, тобто права апеляції до Константинопольського патріархату. Це не є щось нове, це в принципі право апеляції, воно затверджено 28-м, якщо я не помиляюсь, правилом 4-го Вселенського собору, і воно є обов'язковим за замовчуванням для всіх православних церков. І до УПЦ, МП, і до РПЦ, і до Румунської, і до Болгарської церкви, тобто вони можуть апелювати до Вселенського патріарха як до останньої інстанції, за умови, якщо вони пройдуть всі судові інстанції в своїй церкві. Тобто, просто це було виписано окремо, щоб розуміти, що те, що є за замовчуванням, на нову церкву теж розповсюджується. Так, в статуті нової церкви там є певні положення, які регулюють зміни до цього статуту, тобто, що зміни мають відбуватися в дусі Томасу, тобто, щоб вони не суперечили Томасу, і б ухвалюватися спільною або розроблятися спільною комісією з Константинопольським патріархатом. В цьому можна це характеризувати як певний вплив Константинополя на нову церкву, але, в принципі, я думаю, що на даний такий перехідний етап церквотворення, це є такою корисною, скоріше, річчю, тому що ми розуміємо, що нова церква, вона постає з колишніх Київського патріархату, УАПЦ і частини УПЦ-МП. Для того, щоб об'єднати їх всіх, і для того, щоб знайти певні компроміси, для того, щоб узгодити різні бачення, різні напрямки політики, і треба такий от третейський суддя, який зможе, власне, розсудити і зможе якось примирити різні групи впливу всередині нової церкви.
І якщо ми говоримо про різні групи впливу, після об'єднавчого собору 15 грудня в своєму інтерв'ю митрополит Михаїл, він Луцький-Волинський митрополит від колишньої ПЦКП, заявив, що на нього чинився тиск на соборі. І на соборі, окрім митрополита Епіфанія, був також серед кандидатів митрополит Симеон від УПЦ-МП. Ти говориш про саме ці групи?
Ну, є, звичайно, що Київський патріархат, колишній Київський патріархат, якби вони не намагалися створити таке відчуття, що вони монолітні і вони всі є однодумцями, вони насправді такими не є. І там є різні групи впливу, є ті, хто підтримує Епіфанія, є ті, хто підтримує Михаїла, є ще ОПЦ як окрема група, знову ж таки є митрополит Симеон. Тобто тут дуже такі різні групи або навіть клани, я би сказав, які намагаються поборотися за вплив в новій церкві, за владу в новій церкві.
А яким чином от будуть відбуватися, чи відомо, чи взагалі обговорювали такі речі, як будуть об'єднуватися єпархії? Тому що в деяких регіонах ці єпархії, так би мовити, існують паралельно, як паралельні структури існували. Але тепер вони мають якось об'єднатися, чи в який механізм, чи відомо це вже? В який спосіб вони будуть
це робити? Я не знаю, наскільки, і взагалі, як буде проходити цей процес, тому що це дуже важливий процес, це дуже складний процес. І це, власне, питання було дуже часто таким каменем протиріччя проти об'єднання, тому що ніхто не хоче поступатися своїми парафіями, тому що парафії – це і вплив, це і гроші, і взагалі статус. Але з іншого боку не може існувати паралельних структур. Тому що якщо в 2015 році, коли намагалися об'єднати Київський і Патріархат і УАПЦ, то тоді вони мали просто об'єднатися і на перший час, перехідний період, могли зберігатися паралельні структури. Зараз такого не може бути, тому що юридично і взагалі канонічно ця нова церква, вона утворюється шляхом ліквідації двох попередніх структур, тобто це Київського патріархату і УАПЦ. Вони провели перед об'єднавчим собором, в той же день вони провели свої помісні собори, які ліквідували їхню церкву. Їхні церкви, вірніше. І тепер має постати от на основі цих рішень нова об'єднана церква, і вона вже буде розбудовувати єпархії, створювати єпархії, розбудовувати таке церковну адміністративну вертикаль. І як вони ділитимуть, хто буде очолювати єпархії? Я не знаю, були певні чутки, що, наприклад, предстоятель УАПЦ митрополит Макарій лишиться митрополитом Львівським, натомість Львівський митрополит Київського патріархату поїде там до Києва на якісь інші посади. Але це поки що все чутки, які, я не знаю, я не бачив підтвердження цим чуткам. І, власне, оцей от процес ліквідації, він від нього напряму залежить і процес створення нової церкви. Тому що ми вже бачили в ЗМІ, що починають потроху парафії переходити з УПЦМП до нової церкви. Але, знову ж таки, юридично для того, щоб це оформити цей перехід, потрібно, щоб юридично була зареєстрована така релігійна об'єднання, як Православна Церква України, до складу якої вже б переходили конкретні парафії. Оскільки ще, мені ще невідомо, чи створена така, чи не створена, але, наскільки я розумію, що вона ще не є створеною, ця Православна Церква в Україні, вона не є зареєстрованою Мінкультом, її нема в переліку юридичних осіб. І я не знаю, з якої причини ще її якби юридично не зафіксували. Чи то чекають Томосу, щоб після Томосу вже зареєструвати, тому що для реєстрації потрібен статут, а в статуті має бути інформація про дату і вихідний номер Томосу. Чи то там ще є якісь додаткові проблемні питання, тому що я не знаю, я не бачив документів юридично, які б скасовували, ліквідовували УАПЦ чи Київський патріархат. Наприклад, Вінницька єпархія, вони поміняли навіть свій сайт. Вже нема сайту Вінницької єпархії УПЦМП, є Вінницька єпархія Православної Церкви в Україні. А Київський патріархат, головний свій сайт, вони не поспішають змінювати. В них до сих пір висить табличка УПЦ Київського патріархату, хоча нова церква в статусі митрополії. Тобто тут дуже багато питань ще є до церковників.
І, в принципі, ми можемо назвати ось таку ось цей процес викликом на 2019 рік для православної церкви в Україні, для нової церкви. Правильно, які ще можуть бути виклики тоді?
Викликів багато. Це, по-перше, не розсваритися, триматися тої єдності, яка, власне, могла відбутися і допомогла відбутися собору. По-друге, виклик для церкви – це стати церквою для всіх громадян України, не тільки для українців, а й для румунів, для болгарів, для росіян. Це і питання мови богослужіння. Я так розумію, що, напевно, в новій церкві усвідомлюють небезпеки того, що уніфікації взагалі цього питання. На мою думку, потрібно дати громадам самим право обирати, якою мовою служити, тому що люди за 30-40 років звикли до однієї літургійної мови, їм буде просто психологічно важко поміняти мову. Дуже великі виклики стоять перед державою на 19-й рік, тому що процес утворення нової церкви, він передбачає перереєстрацію порядка 20 тисяч статутів релігійних організацій. Зараз цим займаються обласні відділи з питань релігії при ОДА та департамент у справах релігії та національності Міністерства культури. Наразі їхніх потужностей на оцей процес не вистачає. І вже міністром культури було анонсовано, що буде створено новий орган у справах релігії, і це, ну, якби не те, що там забаганка держави, а це реальна така необхідність для того, щоб просто справлятися з тим спектром завдань, які зараз постали. Тобто зараз у держави буде дуже багато роботи, їй треба буде попрацювати, і щоб втілити все, що відбувається в церковному житті. Плюс на це до цього ще додається історія з перейменуванням УПЦ МП на РПЦ в Україні чи там УПЦ Московського патріархату. Тобто дуже багато треба зробити виконавчій владі, і треба, власне, відповідний фаховий штат, який це зможуть робити.
Угу. І якщо ми вже говоримо про виклики на наступний рік, ми тепер розуміємо, що Православна церква в Україні після отримання Томосу стане одним з гравців на геополітичній арені, скажімо так. І вже буде не об'єктом чиїхось висловлювань, а повноцінним суб'єктом, правильно?
Ну так, звичайно. Тобто ми перестаємо бути, скажімо так, полем битви, ми стаємо гравцем. І це нормально, це природньо. Ненормально було раніше, коли, наприклад, Українська Православна Церква їздила до Нідерландів у 2016 році і агітувала проти, щоб голландці на референдумі не підтримували угоду про асоціацію з Україною. І вони себе представляли як українська церква. І ну, ось це є ненормально. Ненормально, що Україна, її релігійні представники не представлені у Всесвітній Раді Церков. Україна там є тільки через РПЦ, але ми розуміємо, що фактично України нема. Українських парламентарів немає в парламентській асоціації православних країн. Тобто дуже ще багато роботи і для держави, і для церкви. А більше того, ми розуміємо, що ось цей статус, він не тільки дасть більше можливості для православних, але й він буде дуже корисним для греко-католиків. Тому що після цього Москва вже не зможе казати, що це Україна – це їхня канонічна територія. І якби Україна випаде з порядку денного діалогу між Москвою і Ватиканом. І це, по-перше, сприятиме більш такому тісному і кращому контакту між українськими греко-католиками і українськими православними. А також це буде таким фактором гармонізації стосунків всередині Римо-католицької церкви між Ватиканом і УГКЦ. Тому що політика останніх там 2-3 десятиліть Москви щодо УГКЦ – це намагання розсварити греко-католиків з Ватиканом.